Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat ke-8 sampai ke-13. Yang demikian bunyinya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari yang pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan." Demikianlah sabda Allah.
Syukur kepada Allah.
Yang 19 sampai 26. Yang demikian bunyinya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah memberikan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Iman kesaksian roh, pandu samad yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja.
Sekarang dengarlah Injil Kudus tentang Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang 11 ayat 25 sampai dengan yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada-Mu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepada-Nya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepada-Ku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada-Mu. Pikulah kuk yang Kupasang, dan belajarlah pada-Ku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, dan yang memelihara dalam kehidupannya untuk dilakukannya. Haleluya.
Firman Putra mulia menyampaikan kurnia oleh darah yang kudus, dosa kita ditebus.
Dr. Henry Kissinger, siapa yang tidak tahu beliau, sekretaris, mantan sekretaris negara Amerika. Dara Henry Kissinger satu kali pernah mengatakan bahwa ia melakukan kesalahan yang pertama dalam karirnya sebagaimana yang ditulis di dalam buku biografinya. Berapa banyak saudara yang membaca buku biografi dari Henry Kissinger? Ada? Sangat tebal, bukan? Sangat tebal. Pada waktu dia menyatakan mengenai kesalahan yang pertama, dia menyebut itu berada di halaman 1159. Dan kemudian dia berkata, itulah kesalahanku terakhir dan satu-satunya. Wow, saudara-saudara. Ya, saya merenungkan luar biasa ini orang. Hanya sekali melakukan kesalahan. 1150 halaman berkisah mengenai kesuksesan, keberhasilan, hal-hal yang membanggakan dalam hidupnya. Dan baru pada halaman 1159 ada satu kesalahan. Dan dikatakan itulah satu-satunya kesalahan. Halaman-halaman berikutnya kembali berbicara mengenai hal-hal yang membanggakan. Dan saya merenung dalam hidup saya ini, saudara, kira-kira kalau saya ini membuat biografi atau saudara membuat biografi kehidupan, berapa banyak kesalahan yang akan saudara kisahkan di samping hal-hal yang saudara banggakan untuk saudara ceritakan dan kisahkan dalam hidup saudara. Saya pikir kalau saya menulis biografi kehidupan saya yang tulus, baru memasuki prolognya sudah kesalahan pertama muncul, saudara. Tidak usah tunggu sampai 1159 halaman baru ada kesalahan dalam hidup. Mungkin kalau tidak daftar isi sudah salah, saudara. Tapi mari kita lihat salah satu cara yang paling umum dalam hidup ini agar kita ini menjadi orang benar bagaimana. Saya rasa yang pertama dengan mendefinisikan atau membuat satu konsep apa yang benar dan apa itu yang salah. Ya, biasanya dengan kita membuat atau mengesahkan satu kode etik atau undang-undang gitu ya. Dan kemudian kita akan berusaha untuk hidup menurut kode atau undang-undang dan aturan itu. Jadi kalau kita menyalahi, kita salah. Kalau kita mengikutinya benar, ya saudara. Saat ini pemilu dimulai di Indonesia, hanya sehari mungkin sebelum pemilu, PDIP menyatakan Jokowi sebagai calon presidennya, ya, disambut pro dan kontra, dan banyak sudah perhatikan calon presiden yang lain kampanye menyerang Jokowi sedemikian rupa, dan serangannya salah satu mensel-mensel gitu ya, katanya mau mengabdi gubernur Jakarta tapi belum satu tahun sudah mau jadi presiden atau meninggalkan tanggung jawabnya. Apa jawaban dari Jokowi? Ya, kembali kepada definisi benar, benar atau salah, yaitu mencalonkan presiden. Karena banyak, saya rasa Ibu Megawati melakukannya dengan kebesaran jiwa hatinya sehingga dia tidak mencalonkan dirinya dan mengajarkan suara bawah yang mendesaknya begitu rupa. Dan Jokowi berkata pro kontra biasa, tetapi kalau saya mau jadi calon presiden, jawabnya adalah menyalahi atau tidak tergantung dari undang-undang peraturan hukum yang ada. Apakah melarang saya ini, apakah keputusan saya ini salah atau tidak? Ini definisi untuk menyatakan benar dan salah. Kembali kepada rumusannya dulu, ya, undang-undangnya, aturan yang dibuat, apakah kita menyimpang atau tidak. Sehingga ini menjadi sangat-sangat subjektif, saudara. Makan babi itu benar atau salah, saudara? Nah, tergantung kita dulu definisikannya. Kalau kita tanya sama orang Kristen, ya, boleh, ya. Tapi kalau definisi atau undang-undang sudah menyebutkan haram, nah, saudara salah makan hal itu. Tapi saya mengajak saudara untuk melihat bahwa persoalan benar dan salah dalam hidup ini begitu kompleks. Karena minggu-minggu Prapaskah pada intinya adalah untuk kita merenungkan hal ini. Persoalan yang lebih utama adalah selalu ada dalam hidup kita ini manusia sejumlah excuses, alasan untuk menjelaskan. Ya memang salah, tetapi kita katakan mengapa saya itu salah. Dan yang paling umum adalah kesalahan kami itu sesungguh-sungguhnya bukanlah kesalahan kami. Our failure is not really our fault. Ya, itu mungkin itu, ya, itulah kecenderungan kita manusia yang paling utama. Jadi kalau saya ini menjatuhkan gelas pecah begitu rupa, itu bukan karena saya tidak berhati-hati atau uncoordinate begitu rupa, tetapi karena dia tiba-tiba manggil saya terkejut, ya, ya jatuh gitu. Atau karena ini ruang sebelah bising bukan main, orang berteriak-teriak sedemikian rupa. Artinya kita selalu berkata, jadi kesalahan saya ini sesungguhnya bukanlah kesalahan saya. Saudara, mari kita lihat, itulah kecenderungan manusia. Lihat apa yang kamu lakukan. Itulah yang menyebabkan aku seperti ini. Mengapa ini terjadi? Ini gara-gara kamu. Kamulah penyebabnya. Kamu yang menyebabkan aku melakukan hal ini. Kalau aku jadi begini, gara-gara kamu. Dan saya mengajak kita untuk melihat itulah tendensi dan kecenderungan. Demikian bermula dari Adam yang kita baca dalam bacaan kita pertama, pada saat takut dan bersembunyi terhadap kesalahan, dan itulah hari di mana kita menyalakan lilin Prapaskah kedua, agar takut dan bersembunyi dan menyembunyikan dosa dalam kehidupan ini, diterangi dalam kehidupan ini. Dan Adam kemudian mengaku benar, tetapi tidak titik sampai di situ. Benar, saya sudah berdosa. Tetapi itu jawab daripada Adamnya, kita baca, benar Tuhan, tetapi perempuan yang kau berikan kepadaku, itulah yang membawa buah itu kepadaku, maka aku makan. Artinya, ya salah saya, tapi ini gara-gara ini perempuan ini. Ya, bukan hanya perempuan ini, kalau dikatakan yang kau taruh di tempatku, jadi siapa yang salah? Kenapa kamu kasih perempuan seperti ini? Ya. Jadi toh kalau saya salah, sesungguhnya bukan salahku ya ini. Ya. Atau bahkan ya Tuhan sendiri salah dalam hidup ini. Ya. Hawa pun juga tidak mau kalah, lalu dikatakan, ini gara-gara ular. Itulah nenek moyang kita, saudara, yang kemudian jadi darah dan daging dalam kehidupan ini. Kita keturunan Adam, kita cenderung untuk memiliki hobi menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam dalam kehidupan ini. Kita ingin untuk dianggap benar, terhindar dari hukuman dalam kehidupan ini. Kita ingin tetap dianggap baik, dihormati orang. Kita ingin terhindar dari rasa malu dan tuntutan dari Tuhan yang Maha Tahu itu. Meskipun pepatah berkata, berbuat salah itu manusiawi, bukan? Berbuat salah itu manusiawi. To err is human. To err is human. Tetapi saya rasa, meskipun tak seorang pun kalis dari kesalahan dalam hidup ini, tetapi yang lebih manusiawi lagi adalah orang tidak mau mengakui kesalahan. Dan saya rasa yang paling manusiawi dalam kehidupan ini adalah mencari kambing hitam, saudara, dalam kehidupan ini. Itu pengalaman saya pada waktu satu kali mendapat anugerah melayani para remaja pecandu narkoba, ya, itu tahun berapa ya, berada di daerah Ungaran di dekat Semarang di sana. Seringkali saya dipanggil untuk mendampingi para remaja yang terjerat narkoba. Selalu saya tanya, kenapa? Kenapa? Narkoba. Dan kira-kira apa jawabnya? Yang paling satu persatu kalau saya tanya, jawabannya yang satu bercerita panjang lebar, orang tua saya pilih kasih memarahi saya dalam hidup ini, saudara-saudara saya tidak mengasihi, itu sebabnya saya melarikan diri. Yang lain, saya, pacar saya memutuskan saya broken heart, maka saya melarikan. Guru saya sering merendahkan saya dilecehkan di sekolah, saya melarikan diri mengkonsumsi narkoba. Artinya, itu kesimpulan akhirnya saya buat, saudara. Melayani dan bertanya, mengkonseling orang-orang yang demikian. Biasanya sang pecandu narkoba selalu menyalahkan orang lain, inilah yang menyebabkan saya ini seperti ini. Kecuali dirinya sendiri. Dan ini tidak mudah untuk saya membimbing. Kembali, Pak. Keputusan itu dari dirinya sendiri. Kita cenderung menyalahkan orang lain atas kelalaian diri kita sendiri. Pada waktu saya membaca kisah mengenai Cesar Barber, ikuti kisah, siapa yang menang itu? Masalah obesitas, kegemukan adalah satu masalah di Amerika ini. Kalau kita ini gemuk, siapa yang salah? Kalau orang-orang Amerika ini gemuk, yang salah siapa? Kasus Cesar Barber menuju ini gara-gara McDonald. Ya. Sehingga saya seperti ini, saudara. Dan itu masuk ke pengadilan. Dan saya tidak tahu menang atau kalah itu. Ya. Dan akhirnya menyatakan sampai-sampai kemudian keluar bill yang melindungi cheeseburger bill, saudara, dari tuntutan orang-orang yang obesitas kegemukan dan menyalahkan restoran cepat saji. Dan kita lihat di dalam firman Tuhan, Raja Saul pada waktu dia berperang, dia meminta pimpinan Tuhan, dia tahu bahwa upacara persembahan itu harus dilakukan oleh seorang imam. Meskipun dia itu raja, dia tidak dapat memimpin satu persembahan korban, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab dari imam. Itu sebabnya dia sudah deal dengan imam, supaya Imam Samuel datang pada hari yang ditentukan untuk memimpin upacara itu. Tetapi kemudian kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel, Saul tidak sabar untuk menunggu, dan dengan sengaja dia mengambil keputusan untuk memimpin upacara itu sendiri tanpa menunggu Imam Samuel. Dia tahu bahwa dia sengaja melanggar hukum Allah itu. Dan pada waktu kemudian Nabi Imam Samuel ini datang dan menegur Saul, apa jawab Saul? Dan baca kisah itu, apa jawab Saul? Itulah kita manusia. Menyalahkan situasinya. Dia berkata, rakyat berserahan di mana-mana. Saya sedang terpojok, saya tidak bisa menunggu lagi imam untuk memimpin. Maka saya memimpinnya. Lalu kemudian ia juga menyalahkan imam saya. Karena kamu tidak datang-datang, maka aku melakukannya. Berbuat salah manusiawi. Lebih manusiawi menyalahkan orang lain. Dan yang paling manusiawi mencari kambing hitam dalam kehidupan kita. Itulah hari ini kita diingatkan. Amsal 30:12 berkata, ada orang, ya, kita sadari, agar jangan sampai ini termasuk diri kita. Ada orang, dan saya berdua, tidak ada satupun yang duduk di tempat ini termasuk di dalamnya. Karena inilah masa Prapaskah di mana kita menyalakan lilin, agar tidak kedapatan kita satupun seperti yang dikatakan Amsal 30:12, jika ada orang yang merasa dirinya benar dan suci, padahal hidupnya di dalam dosa dan menjijikkan Tuhan, tetapi tidak menyadarinya. Inilah latihan buat kita dalam menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Disebut sebagai latihan disiplin rohani bercermin dengan sungguh, supaya tidak ada kita kedapatan seperti dia di Amsal ini. Orang-orang merasa dirinya benar dan baik, padahal kotor di hadapan Tuhan. Itu sebabnya 1 Yohanes 1 ayat 8-10 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, saya orang baik, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku bahwa kita tidak pernah berdosa, kita berdusta dan menganggap Allah pendusta, sebab ia mengatakan bahwa kita telah berdosa. Dan lihat lagi Roma yang pasal 3, 23. Karena semua orang tak terkecuali termasuk pendeta ini, orang telah berbuat dosa, ia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun benar. Maka mari kita garis bawahi bersama. Roma pasal 5 ayat 7 berkata, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Di sini ada dua kata yang sangat penting. Orang benar dan orang baik. Saudara masih bisa menjumpai orang baik dalam hidup ini. Tidak peduli apapun agamanya, ada orang baik. Bahkan ada kita dapat jumpai orang-orang yang beragama lain lebih baik daripada orang Kristen. Ada banyak. Tetapi persoalannya bukan di sana. Kita bisa berbuat baik dalam kehidupan. Sebab tidak ada orang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Artinya, tidak mudah orang mati untuk orang benar. Kenapa? Kenapa jawabnya? Karena firman Tuhan katakan memang tidak ada orang benar. Tidak ada orang benar. Saya sudah jumpai orang baik, ada. Tetapi yang dipersoalkan orang benar. Orang baik bisa ada. Dan kita bisa mati untuknya. Karena dia sudah berjasa dalam hidup kita ini. Tetapi tidak ada orang benar. Kalau tidak ada orang benar, siapa bisa mati untuk orang yang benar? Sangat sederhana firman Tuhan katakan. Itu sebabnya semua usaha kebaikan kita, kalau dimaksudkan untuk membuat kita ini dirubah status kita dari tahanan, kemudian dengan amal dan baik kita, kita berubah menjadi orang benar, kita tidak membutuhkan anugerah dan Jumat Agung dan Paskah yang kita nantikan dengan menyalakan lilin satu dengan yang lain. Karena kita bisa lakukan dengan perbuatan baik. Firman Tuhan katakan tidak ada orang yang benar. Karena ini orang berdosa. Kita ini adalah orang yang berdosa. Semua usaha kita untuk berbuat baik, amal dan saleh memang baik dan penting. Tetapi itu tidak dapat merubah status kita menjadi orang benar. Maka firman Tuhan berkata, kami semua, ini umat Allah, telah menjadi seperti orang najis. Karena dosa-dosa kami. Segala kebaikan kami. Nah, ini yang seringkali kita banggakan. Kita masih bisa menjumpai banyak orang baik. Tetapi dalam firman Tuhan, segala kebaikan kami yang sangat kami banggakan itu. Nah, itu kita garis bawahi. Dan kita membanggakan. Di mata Tuhan kebaikan itu seperti kain yang buruk dan kotor. Kami menjadi seperti daun yang layu dan kering lalu gugur. Segala dosa kami melenyapkan kami seperti angin menyapu daun-daun kering. Yesaya pasal 64 ayat 6. Agar kita tidak membanggakan diri bahwa perbuatan baik dapat merubah kehidupan kita menjadi orang yang benar. Ada saat-saat dalam hidup ini kita berusaha hidup dalam kebaikan. Mungkin telah melakukan banyak kebaikan. Tetapi semua ini sudah tidak bisa untuk kita banggakan lalu membuat karena itulah dengan usaha saya sendiri, saya ini menjadi orang benar. karena merasa sudah mampu membayar dosa-dosa dengan perbuatan amal dan saleh kita itu. Hari ini kita mau melihat, kita sungguh-sungguh mawas diri, mampu melihat keberadaan kita bukan hanya untuk membanggakan apa yang baik dalam hidup kita. Seperti Harry Kissinger membuat biografinya hanya satu-satu kesalahan dan semua adalah membanggakan kisah keberhasilan, kesuksesan, dan segala yang dibanggakan dalam kehidupan ini. Kita hanya dapat menjadi orang-orang benar. Karena dibenarkan. Itu kata pasif, dibenarkan. Maka kita memakai awalan di. Itu berarti kata kerja yang sangat pasif, dibenarkan. Karena tidak ada orang benar, tidak ada orang benar. Yang ada adalah oleh karena anugerah, kasih karunia, grace dari Allah itu. Kita dibenarkan oleh anugerah di dalam Kristus Yesus. Mereka yang diampuni dosa dan kesalahannya dan dibenarkan. Maka saudara, itulah tema sepanjang, tema umum di sepanjang masa raya Paskah 2014 kita ini. Grace, anugerah. Berasal dari satu kata, akar katanya dari beauty, keindahan. Satu keindahan Tuhan yang kita dapat lihat. Di dalam perjanjian baru anugerah berarti, Allah memberikan kepadaku ini sesuatu yang tidak dapat ku peroleh dengan usahaku sendiri. Ini satu pengakuan. Tanpa anugerah tak mungkin itu dapat ku raih. Anugerah adalah meskipun sesungguhnya aku ini tidak layak, aku ini tidak pantas, tetapi diterima oleh Allah. Ini berbeda dengan seorang narapidana yang mendapat remisi. Lihat, setiap 17 Agustus di Indonesia, narapidana mendapat remisi karena dianggap sudah berlaku baik selama berada di dalam penjara. Kebaikan membuahkan pengurangan hukuman. Kita akan dikurangi hukuman kita karena kita berbuat baik. Tetapi anugerah Allah bekerja sebaliknya. Dia mencurahkan anugerah justru karena kita sadar bahwa kita ini durhaka dan kita tidak mampu untuk memperbaiki dengan kekuatan kita sendiri. Saat kita bertobat, tidak ada satupun kita akan mengutip pencapaian kita, jasa kita ini yang kita lakukan untuk merayu Allah sehingga menyatakan inilah aku yang pantas untuk beroleh rahmat dan anugerah. Semua tunduk di hadapan Tuhan oleh karena anugerah dalam kehidupan ini. Kebaikan kita selama ini tidak berguna untuk meringankan dosa kita. Hanya anugerah Allah yang sanggup mengampuni dan menebusnya. Saudara, itulah berita Prapaskah buat kita. Jalan masuk untuk kita menghampiri tahta kasih karunia Allah, anugerah Tuhan hanya ada satu. Pengakuan dosa. Nah, kalau saya mengatakan apa inti daripada seluruh Taurat Tuhan dan firman Tuhan, semuanya untuk membimbing saudara menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Semua membimbing kita dalam pengakuan dosa dalam hidup. Seluruh Alkitab membimbing kita untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan saya berdoa tidak ada satupun kita kedapatan setelah kita merayakan Jumat Agung. Seperti hal pada waktu saya menonton American Idol. Pernah saya lihat audisi American Idol gitu ya. Kadang-kadang saya bisa tertawa geli karena hampir semua yang tampil dalam audisi itu, wah, begitu keluar itu meyakinkan gitu. Kalau saya lihat penampilannya, wah, gitu ya. Sudah sangat-sangat meyakinkan. Seperti dia berkata, ini saya pantas menjadi bintang gitu. Tetapi pada waktu kemudian disuruh menyanyi, saudara. Sampai kemudian dihentikan, sudah berhenti begitu ya. Tetapi aneh reaksinya sangat mengejutkan. Bagaimana reaksinya? Merasa terkejut, merasa saya ini pantas. Bagaimana pada waktu dia masuk audisi, wah ya, lihat gayanya itu sudah, wah memang ini aktornya. Tapi setelah orang dengar nyanyinya itu, tapi diprotes sama juri itu, marah, marah. Tidak ada, mengapa sudah tidak melihat talenta saya ini, dia berkata. Talenta saya marah dengan jurinya, tidak ada orang yang mengkritik suara saya. Sering kita merasa baik-baik dalam hidup ini. Seperti audisi-audisi itu, dan hari ini Prapaskah buat kita, agar kita tidak ada satupun kita kedapatan, merasa kita ini baik-baik saja. Jika kita mau jujur dan mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita, sadari banyak hal yang mesti kita tinggalkan. Ada banyak hal yang harus kita perbaiki dalam hidup ini. Ada banyak hal yang harus kita bereskan dalam hidup ini. Ada banyak hal yang harus kita mohonkan pengampunan dari Tuhan. Masa Prapaskah adalah masa untuk kita belajar melihat dan menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Jadi kan saya menutup untuk satu kisah, saudara. Ini dari seorang pengusaha kecil, teman. Saya punya hotel, tapi hotel kecil, saudara. Tetapi orang tamu yang datang ke hotel kecil itu, apa dia sadar bahwa saya ini uang saya pas-pasan sehingga saya cari hotel, bukan hotel berbintang 5. Ternyata tidak, saudara. Datang pun gayanya seperti orang yang hotel berbintang 5, saudara. Itu sebabnya seringkali marah-marah begitu rupanya. Sehingga teman saya ini setiap kali kalau melayani tamu itu sering lihat rupa orang marah indah tidak, saudara. Selalu melihat buruknya orang marah-marah begitu ya. Akhirnya dia punya ide, gimana caranya? Dia merubah format ruang tamunya itu ya, menerima tamunya. Dipasang kaca. Belakangnya dipasang kaca, lalu dipasang sinar nyorot ke depan begitu rupanya. Jadi setiap tamu kalau datang itu lihat pasti wajahnya ada di cermin gitu. Waktu marah-marah, bagus tidak wajahnya. Dia lihat juga kamarnya. Saya gak pernah kalau marah gak pernah lihat wajah. Tanya istri saya, kalau saya marah itu wajah saya bagaimana? Gitu. Menyenangkan, indah atau bagaimana? Dan dia baru tahu wajahnya begitu rupa. Dan dia kata, ternyata sangat efektif. Efektif untuk menghentikan orang marah. Pada waktu dia lihat di mukanya marah itu, ya sudah seperti piting merah dan mengerikan begitu rupa. Berhenti marahnya dengan sendiri. Dan inilah masa bercermin buat kita. Prapaskah adalah masa untuk kita berpantang, bercermin dalam hidup ini untuk menyadari berbagai kesalahan dalam hidup kita ini. Mari kita masuki dengan lebih serius agar kita sadar, agar kita kemudian menghampiri pada waktu Jumat Agung, kita akan kagum. Itulah tahta kasih karunia Allah, bahwa tanpa Jumat Agung ini tidak ada satupun kita yang benar. Itulah saat kita sungguh-sungguh meraih tahta kasih karunia Allah untuk berlaku dalam kehidupan kita ini. Selamat menyambut Prapaskah. Amin.